SBS Radio.
Ano ang mangyayari sa iyong mga ari-arian kung ikaw ay pumanaw na? Halos kalahati ng mga matatandang Australiano ay walang habilin o nakasulat na huling kahilingan. Nangangahulugan ito na ang jurisdiksyon ng iyong estado o teritoryo ay maaaring magkaroon ng panghuling sabi sa kung sino ang tatanggap ng iyong mga ari-arian. Mahalagang isaalang-alang ang ilang pangunahing katanungan kapag pinaplano ang iyong habilin. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yiwang na isinalin sa wikang Filipino. Mas mababa sa kalahati ng mga Australiano na may edad 50 pataas ay may detalyadong plano kung ano ang kanilang iiwan sa kanilang mga anak at isa sa 10 ay walang kahit anong plano. Ito ay ayon sa isang kamakailang ulat ng Australia sa pananaw sa mga mana. Kung naniniwala ka na ito ay malas, ipinagpapaliban lamang o iniisip na wala kang anumang maiiwang dapat ipamigay, ikinatwira ng abogado mula South Australia na si Dino De Rosa na ang bawat matanda ay dapat na mayroong legal na umiiral na habilin o legally binding will upang maiwasan ang kaguluhan pagdating ng araw.
If you die without a will, you're said to die intestate, which means that the state, according to where you have your assets and where you die, dictate what happens to your assets. For example, if in South Australia and in New South Wales and Victoria and other states, if you die and don't have a will, the bulk of the estate goes to your spouse if you have one, and a significant portion of your estate goes to your children if you have them. So all sorts of problems can arise if your children, for example, are under 18.
Ang abogado mula New South Wales na si Robert Monahan ay isang accredited specialist sa Wills and State Law sa HLB Manjod. Naniniwala siya na ang will o huling habilin ay isa sa mga pinakamahalagang dokumento na iyong pipirmahan kung kaya hindi dapat nabaliwalain.
And the reason for that is it's the one document that you sign that gives away all the assets that you own. So it should be taken seriously when you decide to prepare a will and then get the proper advice.
Ang dokumento ay dapat na nilagdaan na gumagawa ng kahilingan o habilin sa presensya ng dalawang saksi na nasa mga sapat na gulang na hindi mga benepisyaryo. Binalangkas ni De Rosa ang mga pangunahing tanong na dapat mong sagutin kapag inihahanda ang iyong kahilingan.
Who should be my executor? Who should carry out the wishes in my will? And the other key question is, what is to happen to my assets after I die? Who should be my beneficiaries? Now, normally, you'd appoint family members who are capable to be your executors and obviously family members to be your beneficiaries.
Iminumungkahi ni Monahan na isama ang lahat ng mga what-if scenarios o scenario na may mga tanong na paano kung upang matiyak ng iyong kalooban ay isasagawa ng naaangkop na tagapagpaganap ayon sa iyong nais o kagustuhan. Kung pinaplano mo na magkaroon ng higit sa isang tagapagpaganap, ipinapayo niya na tiyakin na sila ay magkakasundo at maaaring magawang magtrabaho ng magkasama.
If, for instance, someone wants to appoint a particular person as their executor, what if that person doesn't want the job? Or what if that person dies before you? Who then is to be the executor? Similarly, if you say leaving everything to your children, what happens if one of them dies before you? Is that gift to go to their children? Or is it to go to their partner? Or is it to go to somebody else?
Mahalagang malaman ng ilan sa iyong mga yaman ay maaaring hindi sakop ng iyong kahilingan o habilin. Ipinaliwanag ito ni Robert Monahan.
For example, superannuation doesn't necessarily form an asset of your estate. It depends on whether the trustee of the superannuation fund pays the death benefit to your estate. If so, it's covered by the will, but if not, it may be paid directly to a dependent. And in that case, it's not dealt with by the will. Similarly, if people have a family trust, then the assets of the trust are not their assets. So the will does not cover those type of assets.
Maaaring isipin mo na ang pagsusulat ng iyong mga huling kahilingan sa isang piraso ng papel o pagkumpleto ng do-it-yourself o DIY kit ay sapat na, ngunit ang hindi kompleto o mahinang pagkakagawa ng habilin ay maaaring mauwi sa mapait na legal na mga alitan.
In recent years, there's been cases which have come before the courts where people have done their will on their iPhone or their laptop. And whilst ultimately those wills are being upheld, it's come at a great cost to the estate as opposed to having it done properly in the first place.
Kailangan mo lamang ng isang habilin o will kung ikaw ay nagmamay-ari ng mga assets sa iba't ibang bahagi ng Australia. Gayunpaman, kung ikaw ay isang dual citizen o may mga ari-arian sa ibang bansa, dapat mong malaman ng iyong mga habilin o huling kahilingan ay maaring hindi maipatupad depende sa jurisdiction ng bansa. Ipinapayo ni Monahan ang pagkuha ng mahusay na legal na payo sa bansang iyon.
Whilst there's no death duty in Australia, some countries do levy a death duty or an inheritance tax on the assets of the estate. And some countries will actually tax the worldwide asset. If they have assets, for instance, in the United Kingdom, it's possible that they not only charge inheritance duty on the English assets, but they may charge it also on the Australian assets. Same principle applies for American citizens.
Ang mga tao na dual national o may dalawang nasyonalidad o may yaman sa ibang bansa, ay kailangan ding isaalang-alang ang mga batas sa forced heirship o mga batas sa sapilitang pagpapamana. Ang batas na ito ay umiiral sa mga bansa sa Latin America at maging sa Pransya, Italia, Espanya, Greece, Portugal, Saudi Arabia, Russia, Switzerland, Germany, Austria, Indonesia, Singapore, Japan at China.
Forced heirship is when the law of the country says that certain people must get a particular share of your estate. And those persons can include spouses, children, and in some countries even more remote family members.
Ang diborsyo o isang bagong relasyon ay maaari ring makaapekto sa mga tuntunin ng iyong kahilingan. Inirerekomenda ni De Rosa na suriin ang iyong habilin tuwing 3 hanggang 5 taon o kapag nabago ang iyong kalagayan upang mapanatili ng iyong mga kagustuhan ay pangkasalukuyan.
If you have a death in the family or a child becomes an adult and is involved in a threat of bankruptcy or their marriage is troubled.
Sa isang perpektong mundo, ang iyong mga habilin ay isasagawa ayon sa plano ng walang pagkakaabala. Ngunit depende sa kung nabuo ang iyong habilin o kahilingan sa simula pa lamang. Iminamungkahi ni De Rosa na itago ito sa isang mapagkakatiwalaan na wills register o sa iyong abogado.
If you keep your will in your house, for example, it may be destroyed, it may be marked in a way that compromises the application for probate and makes things a lot more difficult. So I would definitely advocate keeping your will with the lawyer or at the very least keeping it in a safe deposit box with your bank.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.